havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 17-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonda bu yilgi Ramazon oyi rasman 18-iyundan boshlanadi. Alisher Usmonov sotib olgan Nobel mukofoti bugun egasiga qaytariladi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi Shimoliy Koreya termasiga 4-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov musulmonlar idorasi axborotiga tayanib 2015-yilgi Ramazon oyi 18-iyundan boshlanish haqida qaror chiqardi. Prezident tarafdan 16-iyun kuni imzolangan qaror haqida UZA.uz agentligi xabar berdi. Hujjatda Ramazon oyini joylarda milliy an'ana va urf-odatlarga mos o'tkazish bilan bog'liq chora-tadbirlar mahalliy hokimliklar va xayriya tashkilotlari ko'magida o'tishi kerakligi aytiladi. Shuningdek, Islom Karimov o'z qarorida O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston milliy axborot agentligi va boshqa ommaviy axborot vositalariga Ramazon oyini o'tkazish bilan bog'liq tadbirlarni keng yoritishni tavsiya etdi. Prezident qarori ijrosini nazorat qilish O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev zimmasiga yuklandi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri 16-iyun kuni Vashington Tehron bilan erishilgan yadroviy bitim doirasida Erondan o'tmishdagi yadroviy amaliyotlar bilan bog'liq ma'lumotni ochiqlanishini talab qilmasligini bildirdi. Kerrining Eron va qudratli davlatlar ishtirokida o'tgan telekonferensiyada aytishicha, AQSh Eronning yadroviy dasturi natijalari haqida aniq ma'lumotga ega va shu bois Erondan Xalqaro yadroviy energetika agentligining o'tmishdagi amaliyotlar haqidagi so'roviga javob berishni talab qilmaydi. Eron bilan erishilgan yadroviy bitim tanqidchilari jamoatchilik e'tiborini Tehronning bungacha olib borgan harbiy amaliyotlariga qaratishga urinib kelmoqda. Ularning aytishicha, Tehron o'tmishdagi ishlari bo'yicha to'liq hisobot bersagina uning bitimga bo'lgan sodiqligini o'lchash mumkin. Biroq AQSh davlat kotibi o'tmish ishlari tarixda qolganini, yadroviy bitim Eronni kelajakda atom quroliga ega bo'lishiga olib kela oladigan harakatlarni oldini olishga qaratilganini aytdi. Amerikalik milliarder Donald Trump Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligi uchun poygaga kirishayotganini e'lon qildi. Biznes magnat, sarmoyachi va teleyulduz bo'lgan Trampning aytishicha, AQSh siyosiy va iqtisodiy tizimini boshdan oyoq isloh qilish kerak va bu yurtga o'ta ishbilarmon va uddaburon lider kerak. 69 yoshli Trump amaldagi prezident Barak Obama siyosatining, xususan u boshlab bergan sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning ashaddiy tanqidchisidir. Bundan tashqari u Obamani Amerikada tug'ilmaganlikda va soxta hujjatlari bilan Oq uyni egallab o'tirganlikda ayblab keladi. Shuningdek, Donald Trump prezident sifatida Meksika bilan bo'lgan chegara bo'ylab baland devor qurishga va Xitoy bilan olib borilayotgan so'zlashuvlarda keskinroq bo'lishga va'da bermoqda. AQShda navbatdagi prezidentlik saylovlari 2016-yilning 8-noyabrida bo'lib o'tadi. Bugun Moskvada DNKning qo'sh spiralini kashf qilgan amerikalik biolog Jeyms Uotsonga Nobel medalini qaytarish marosimi bo'lib o'tadi. Taniqli olim 2014-yili o'ziga tegishli medalni sotib, bir qismini o'ziga, qolganini ilmiy muassasalardagi tadqiqotlarni moliyalashga sarflashini e'lon qilgan edi. O'sha yilning dekabr oyida Christie's kimoshsavdo uyida o'tgan sotuvga qo'yilgan medal 4.8 million dollarga rossiyalik o'zbek milliarder Alisher Usmonov tarafdan sotib olingandi. Savdolardan so'ng Usmonov medalni egasiga qaytarish niyati bilan xarid qilganini aytgan. Atoqli olimning o'z xizmatlari uchun olgan mukofotini sotishi qabul qilib bo'lmaydigan holatdir. Uotsonning ilmiy ishi mening otam vafot etgan saraton kasalligiga qarshi tadqiqotlarda muhim o'rin tutadi, degan edi rossiyalik tadbirkor. Uotson 2062-yili hamkasblari Francis Crick va Morris Ulkinslar bilan birgalikda DNK strukturasini ochiqlaganligi uchun tibbiyot bo'yicha Nobel mukofoti sovrindori bo'lgan edi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi 2018-yilda o'tadigan jahon chempionatining saralash bosqichini mag'lubiyat bilan boshladi. 16-iyun kuni Pxenyanda o'tgan uchrashuvda O'zbekiston jamoasi mezbon Shimoliy Koreyaga 4-2 hisobida o'yinni boy berdi. Aziz tinglovchilar, Ozodlik radiosidagi xabarlarni tanishdingiz, bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari edi. www.ozodlik.org sahifasi qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifasidan O'zbekiston mintaqa va dunyo yangiliklarini 24 soat davomida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq tafsilotlarga ko'chadi endi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 11-12 iyun kunlari O'zbekistonga qilgan 2 kunlik tashrifi chog'ida mamlakat bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev byudjetdan maosh olib ishlaydigan korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlaridan ozod qildi. BMT bosh kotibi O'zbekistonni tark etgach, mahalliy hokimiyatlarning tekin mardikoriga aylangan ishchi xizmatchilar, o'qituvchi, shifokorlar yana qaytadan dalaga majburan haydaldi.
Jizzax viloyati maktablaridan birining direktori Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni qishloq xo'jaligi ishlariga jalb qilmaslik haqida bosh vazirning aytganlarini o'z qulog'i bilan eshitgandan so'ng juda ham sevinganini aytdi.
12 iyul kuni kechqurun tumanimiz faollarini, jumladan maktab direktorlarini ham bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bilan o'tkaziladigan selektor yig'ilishiga chaqirishdi. O'sha kungi yig'ilishda bosh vazir shu kundan e'tiboran byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan sog'liqni saqlash, xalq ta'limi xodimlari ham qishloq xo'jaligi ishlaridan ozod qilinishini qattiq ta'kidladi. Quloqlarimga ishonmadim. Nahotki mo'jiza ro'y bergan bo'lsa, kimdir internetda prezidentimizning Ban Ki-mun bilan kecha uchrashganini o'qiganini va bu qaror o'sha uchrashuvning natijasi bo'lishi mumkinligini aytdi. Hammamiz xursand bo'lib uyga qaytdik,
deydi maktab direktori. Biroq suhbatlashga ko'ra, ularning xursandchiligi uzoqqa cho'zilmagan.
13 may kuni xursand bo'lib uyg'ondim. Endi bemalol bolalar bilan shug'ullanishimga vaqt ko'p bo'ladi deb o'yladim. Lekin xalq ta'limi bo'limimiz mudiri telefon qilib, bugun Toshkentdan bosh vazirimizning Uzoqov degan maxsus vakili va bosh prokuraturadan bir vakil kelayotganini va ular qishloq xo'jalik ishlari qanday borayotganini tekshirishlarini aytdi. Hamma dalada bo'lishi shart. Fermerlarga vakil qilib qo'yilgan maktab direktorlari ham, dedi mudir. Ustimdan bir paqir sovuq suv quyilganday bo'ldi. Kechagi eshitganlarim esa ro'yoga aylandi,
dedi maktab direktori. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev selektor yig'ilishida byudjet korxonalari ishchi xizmatchilarini qishloq ishlariga majburiy jalb etishni to'xtatish haqida buyruq berganini, ismi sir qolishini so'ragan boshqa jizzaxlik fermer ham tasdiqladi.
O'quvchilar, institutlar, maktab o'quvchilari chiqmasin, chiqsa kerak ishlab olaman, dedi. Javob beradi hokimlar, dedi. Fermerlar bor, maktab direktorlari bor-u, o'shalar qo'yib yopib hamma tashkilotlarni yetkazib qo'ygan yemaydi, 100 hektarda yer olgan. Sanitariya ham hamma tashkilot o'zining ishchilarini olib borib, paxtaga, shunaqa deb olyapti. Maktab direktorlari, bolnitsa, shis, kollej, shis, hammasi zapravka ish qilib, O'zbekistonda qanday tashkilot bo'lgan bo'lsa, hammasini temir qo'yib yubordi. Lekin oddiy fuqaro temir bo'lganlarga chiqmayapti ular. Faqat o'zini tashkilot rahbarini yer maydoniga chiqyapti. Fermer xo'jaligi chiqmay qo'ydi,
dedi fermer. Jizzax viloyatining Mirzachil tumanidagi Ozodlik manbasining aytishicha, 2 kun dala ishlaridan dam olgan markaziy kasalxona shifokori hamshiralari yana dala ishlariga safarbar etilgan.
Men rayon bolnitsasining oldi bilan yuramanda, o'sha bolnitsaning yonida necha yetkilar ertaga hammasi ketmonda rabochiy kiyimda hammasi shopkada darvozani oldida avtobusda o'tirishadi,
dedi manba. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun 12 iyunda Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashib, O'zbekiston hukumatini paxta dalalarida majburiy mehnatdan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. O'sha kuni o'tkazilgan selektor yig'ilishida esa bosh vazir Shavkat Mirziyoyev korxona va tashkilotlar ishchi xizmatchilarini dala ishlariga olib chiqmaslik haqida buyruq bergan. Majburiy hasharlarning doimiy qatnashchilari bo'lgan o'qituvchi va shifokorlar 2 kun dala ishlaridan ozod qilingan. Ozodlik olayotgan xabarlarga ko'ra, ko'ra BMT bosh kotibi Ban Ki-mun O'zbekistonni tark etishi bilan yana hamma narsa eski iziga tushgan va ishchi xizmatchilarini dala ishlariga majburiy olib chiqish davom etmoqda.
Shunday qilib bosh vazir aytdi-yu, yana qaytdi. 2 kun davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Toshkentga kelgan kunlari majburiy mehnatdan ozod qilinishi haqida berilgan buyruq Ban Ki-munning uchog'i havoga ko'tarilar, ko'tarilmas yana bekor qilingan. Tafsilotlar mabodo qo'shimchalar sizda bo'lsa, ozodlikka Skype manzillarimiz, erkin mikrofon, ijtimoiy tarmoqlar orqali bizga yo'llang. Manzillarimizni suhbatimiz davomida eslatib o'taman. Navbatdagi tinglaydiganimiz tafsilotlar O'zbekiston qonunchiligiga kiritilgan ayrim o'zgartirish va qo'shimchalar bilan bog'liq. 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum etilish bilan jazolanadigan bo'ldi.
O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ayrim qonun hujjatlarini o'z kuchini yo'qotgan deb topish to'g'risidagi qonun bilan Jinoyat kodeksining fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan 131-moddasiga qo'shimcha kiritildi. Mazkur moddada fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Xuddi shunday harakatlar voyaga yetmagan shaxsni jalb qilgan holda sodir etilsa yoki bu harakatlar takroran xavfli retsidivist tomonidan sodir etilsa yoki Jinoyat kodeksining 135-chi odam savdosi yoki 137-chi odam o'g'irlash moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni ilgari sodir etgan shaxs tomonidan etilsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi belgilab qo'yilgan. Moddaning yuqorida bayon qilingan holati o'zgarishsiz qoldi. Unga mana bu qo'shimcha kiritildi. Fohishaxona ochish yoki saqlash, shuningdek, g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilish jinoyati bir guruh shaxslar tomonidan oldindan til biriktirib sodir etilgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Yangilikni sharhlab berishini so'rab, toshkentlik huquqshunos Gulnora Oqilovaga murojaat qildik. Uning aytishicha, qo'shmachilikka qarshi kuchaytirish zarurati allaqachon pishib yetilgan. Huquqshunos poytaxtning o'zi yashaydigan mavzesidagi ahvolni mana bunday tasvirladi.
Birinchidan, joylarda pritonlar juda ham ko'payib ketgan. Har bitta domda, masalan, 9 etajlida mana 2ta, 3ta. Bizani domda ham yana bitta. Dom juda katta dom. Men o'rtalarini bilmayman. Men o'zimni 2-3ta podyezimnichi orasidagi 2ta bor. 2ta, 3talab bor. 4ta, 5talab ham bor.
Gulnora opa, siz bu qadar ko'p deyapsiz va u domda 2ta, bu domda 5ta deyapsiz, misol uchun-da, nimaga asoslanib aytyapsiz? Alohida nima o'rganganmisiz, tadqiqot o'tkazganmisiz?
Tadqiqot o'tkazmadim, o'rganmadim, lekin men ko'zim bilan ko'rgan narsamni aytaman. Ko'zim bilan ko'rib turibman shu narsalarni.
Dedi Gulnora Oqilova. Gulnora Oqilovaning fikricha, albatta, qo'shmachilarga qarshi kurashish kerak, lekin ishni ulardan cho'tal olib, o'zini ko'rib-ko'rmaganga solayotgan militsiya xodimlaridan boshlash kerak. Huquqshunos yaqinda o'z mahallasida bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi.
Mana 39-domda yaqinda bo'lgan bir priton xonani ayolini g'irtmas kayfi, endi qanaqa kayfda uni o'zi biladi. Kirgan, olib kirib tashab ketishganda qo'shnilari 300-ni chaqirishgan. 300 kelib ki, bir narsa degan ekan, haligi ayol rosa so'kib desan, har oy olib turasanmi degan. Uch degan. Вообще ovozingni chiqarma degan. Sen yeb turibsan-ku mandan shu ishimdan degan. Prem ochiqdan ochiq gapirib turibdi. Shuning uchun ham ko'payib ketgan.
Deydi huquqshunos. Ichki ishlar vazirligi 2014 yilning sentyabrida fohishaxonalarni aniqlash maqsadida mamlakat bo'ylab reydlar o'tkazgan va natijada 842 ta fohishaxona borligi aniqlangan edi.
Shunday qilib 9-iyun kuni kuchga kirgan qonun bilan O'zbekistonda fohishaxona saqlash yoki qo'shmachilik qilish uchun jinoiy javobgarlik kuchaytirildi. Bu haqdagi fikr mulohazalaringizni Ozodlikka, Ozodlik orqali jamoatchilikka bildiring. Ayni paytda chorshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadigan bahs onlayn jonli muloqoti ham qo'shmachilik uchun jazoni kuchaytirish bu illatga barham berishi mumkinmi degan savolga bag'ishlanadi. Marhamat qilib Skype manzillarimiz orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali siz ham bu jonli muloqotda ishtirok eting.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda siz, ozodlikda qoling. Muloqotimiz yana O'zbekiston yangiliklari bilan davom etadi. Samarqandda 2 odamga Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqani taxmin qilinmoqda. Hozirda bu ikkala bemor tibbiy ekspertizadan o'tkazilayapti deb xabar berdi Ozodlik manbalari. 30 dan ziyod odamga esa brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Shifokorlarga ko'ra, odamga chorva mollaridan yuqadigan va nogironlikka olib kelish xavfi kuchli bo'lgan brutselyoz bilan kasallanganlar ham tibbiy nazoratga olingan.
Kattaqo'rg'on va Payariq tumanlarida yashovchi 2 kishi Qrim Kongo gemorragik bezgagi yuqqan degan taxmin bilan Toshkentga jo'natilgan va hozirda ular tibbiy ekspertizadan o'tkazilmoqda. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda Qrim Kongo gemorragik isitma kasalligidan tashqari odamlarga chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan quturish, kuydirgi, brutselyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Manba ma'lumotiga ko'ra, viloyat bo'yicha 30 dan ziyod odamga surunkali og'ir kechuvchi va o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutselyoz yuqqani aniqlangan. Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kazinskining Ozodlikka aytishicha, tog'asiga ham ayni shu tashxis qo'yilgan.
Tog'am yaqinda Samarqandda infeksionniy bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan brutselyoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tib kelyapti. Qoldi o'zi bo'ldi, oilasidagilarga endi boshlanyapti. Lekin ularni profilaktika qildi. Lekin tog'amni o'zi boshlanibdi, Samarqand shahriga borib, brutselyozdan davolanib keldi.
Jamilning aytishicha, hozirda sog'liqni saqlash xodimlari uyma-uy yurib profilaktika ishlarini olib boryapti.
Bizlar uylarga kelib ogohlantirib ketyapti, odamlardan qo'l qo'ydirib yuboryapti, yozdirib ketyapti-da, bolamga morojni yedirmayman, yaylovlarga chiqarmayman, maydonda cho'mintirmayman degan. Nasaga qo'l qo'ydirib ketyapti-da, chorva mollariga yosh bolalar tegmanglar, molni tanaqidagi qanalarni qo'lingiz bilan ushlamanglar, molni ushlagandan keyin qo'llaringizni sovunlab yuvinglar, hamma soqinda batafsil ma'lumot beryapti, uyma-uy kirib doktorlar. Har bir xonadonga kirib yuribdi, mana shunday profilaktika ishlarini amalga oshirmoqda. Davolashni davlat zimmasiga olgan, sal boshlaringni olib o'zlaring yomon hissalari poliklinikalarga zudlik bilan xabar qilinglar deb aytib ketdi.
Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, viloyat bo'ylab aholi molxonalarini dezinfeksiya qilish ishlari ham boshlangan. O'zbekistonda deyarli har yili chorva mollaridan xavfli kasalliklarning odamlarga yuqish holatlari qayd qilinadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonning 4 ko'l tumanida gemorragik bezgak kasaliga chalingan bir bemor qayd etildi. 2013-yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemorragik bezgak kasalligi tarqalib, 10ga yaqin odam nobud bo'ldi.
Demak, eshitganingizdek, Samarqandda chorva mollarida ko'p uchraydigan kasalliklar odamlarga, bolalarga yuqmoqda va shifokorlar bu kasallikning tarqalishi oldini olishga urinmoqda. Demak, ehtiyot bo'lasiz, gemorragik bezgak va brutselyoz atrofida. Diqqatingizni endi Toshkentning Bo'stonlig'idan kelgan shikoyatga burmoqchiman. Bo'stonlig tumanida joylashgan maishiy kimyo mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod mahalliy aholi salomatligi va atrof muhitga xavf solmoqda. G'azalkent shaharchasida joylashgan Lotus Gold O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod yaqinidagi Iskandar qo'rg'onida yashovchilar ozodlikka murojaat qilib, korxona chidab bo'lmas darajada hid chiqarishi, mo'rilardan tarqaladigan kukun uylarning tomi va daraxtlarga o'rnashib, yomg'ir yoqqan paytda ko'piklashayotganidan shikoyat qilishdi. Lotus Gold shirkati rahbari va Bo'stonlig hokimligi mutasaddilari ozodlik muxbiri bilan suhbatda vaziyatga izoh berishdan bosh tortdilar.
Bo'stonlig tumani G'azalkent shahri Iskandar qo'rg'oni yaqinida maishiy kimyo vositalarini ishlab chiqaruvchi Lotus Gold zavodi ishga tushganiga 2 yildan oshgan. Iskandar qo'rg'onida istiqomat qiluvchi fuqarolarning iddao qilishicha o'shandan beri korxona atrof muhit va mahalliy aholi salomatligiga jiddiy zarar yetkazmoqda. Bu muammo yuzasidan hokimiyat idoralariga qilingan murojaatlari natija bermagach 16-iyun kuni ozodlik bilan bog'langan g'azalkentliklarning aytishicha O'zbekiston Britaniya qo'shma korxonasiga qarashli zavod tarqatadigan qo'lansa hid dastidan odamlar yozning issig'ida uydan chiqishga hadiksirab qolgan.
Zavodda baland vishkasi bilan trubasi bor. Shu trubadan har kuni bo'lmasa ham kun ora oppoq sassiq hid chiqadi. Hidiga chidab bo'lmaydi. Bizning Qo'rg'onda 1700 dan oshiqroq xonadon bor. Shular hatto ko'chaga chiqmaydigan bo'lib qoldi. Yozning issig'ida hovliga chiqib o'tiradigan paytda hamma uyiga biqinib o'tirishga majbur. Bundan tashqari tomlar bilan daraxtlarga oq kukun o'tirib, yomg'ir yoqqanda mag'zava oqadi. Zavod ishga tushganiga 2 yildan oshgan bo'lsa, allaqachon daraxtlar quriy boshladi,
deydi Iskandar qo'rg'on aholisi nomidan gapirgan g'azalkentlik. Ismi sir qolishini istagan suhbatdoshimizning iddao qilishicha, zavod qurilishidan avval mahalliy aholiga korxonada chetda ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotni qadoqlash ishlari bajarilishi haqida aytilib, ulardan rozilik xat ham olingan. Lekin zavod qo'lansa hid chiqara boshlaganidan keyin Bo'stonlig tumani hokimligiga qilingan shikoyatlar natijasiz qolmoqda, deydi u.
Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi. Hokimiyatga bir necha bor murojaat qildik. Korxona vakillari bilan kelishib filtr qo'yib beramiz deb va'da qilishganiga bir necha oy bo'ldi. Lekin sassiq hid kamaygani yo'q. Zavod ishga tushishidan avval taxminan 3 yilcha avval hokimiyat vakillari bilan zavod egalari kelishib, bu yerda tayyor poroshokni qadoqlaymiz, mahalliy aholiga ish beramiz deb va'da berishdi. Bizdan rozimiz degan xatni ham olishdi. Keyin bilsak, poroshokni shu yerda ishlab chiqarishayotgan ekan. Bu zavodga ishga kirgan odam 8-10 oyda 1 yilga bormasdan chiqib ketyapti, chunki sog'lig'ini dabdalasi chiqib ketyapti,
deydi zavod yaqinida yashaydigan g'azalkentlik. Ozodlik Lotus Gold O'zbekiston qo'shma korxonasi ma'muriyatiga izoh olish maqsadida murojaat qildi. O'zini Yoqubjon deb tanishtirgan korxona mulozimi g'azalkentning Iskandar qo'rg'oni ahli shikoyat qilgan muammo hal etilganini iddao qildi.
Bu anaqa bo'yicha biz o'rganib chiqildi, hammasi tekshirib o'tkazildi, tekshirib o'tdi bu masala bo'yicha. Bu masalaga bizaga bir ikki oy oldin murojaat qiladi, yo'ldagi yetkililar. Hamma masala gaplashilib, hal qilinib.
Lekin hal bo'lmabdi-ku bu, chunki bizga 3-chi marta murojaat.
Endi sizga kim murojaat qilgan, uni bilmayman, lekin bizaga bu masala bir ikki oy oldin ko'tarilgan masala edi, endi sizga chiqishdi. Lekin bu masala bo'yicha hamma tegishlari organlarga bizga o'rganish o'tkazib, xulosalar berishlarimiz bor qo'limizda,
deya ta'kidladi Lotus Gold shirkati rahbari Yoqubjon. Ozodlikning tekshiruvi kim tomonidan o'tkazilgan degan savolga Yoqubjon javob berishni istamadi. U Lotus Gold firmasining Britaniyadagi haqdori kim ekanini ham ochiqlamadi. Ayni paytda Bo'stonlig tumani hokimligining umumiy bo'limi rahbari Avaz Hamroyev ham Lotus Gold zavodi bilan bog'liq vaziyatni izohlashdan bosh tortdi. Lotus Gold shirkatiga oid internetdan topilgan ma'lumotlarga ko'ra, 2012 yilda ishga tushirilgan mazkur zavodda 90 ga yaqin odam ishlaydi va u yerda bir nechta brend ostidagi kir yuvish vositalari ishlab chiqariladi. O'zbekistonda aholi punktlari yaqinida tashkil qilingan ishlab chiqarish korxonalari mahalliy aholiga noqulayliklar tug'dirishi tez-tez uchrab turadi. May oyi boshlarida Buxoro viloyatidagi Kogon shahrida joylashgan yog' moy zavodidan chiqadigan qo'lansa hidga qarshi mahalliy aholi norozilik namoyishi uyushtirgan edi. Norozilar zavoddan chiqadigan oltin gugurt bug'lari og'ir xastaliklarga sabab bo'layotganini ozodlikka aytishgan edi.
Loqotimiz endi muhojir o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangilik tafsiloti bilan davom etadi. 2 nafar O'zbekiston fuqarosi Tyumen shahrida 59 yashar qozog'istonlik ayolni garovda ushlab turganlikda ayblanib hibsga olindi. Politsiyachilar avvaliga o'zbekistonlik muhojirlar tadbirkor ayolning yaqinlaridan 1.5 million rubl pul talab qilgani, keyin esa narxni 700 mingga tushirganini aytmoqda. Tafsilotlarni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Tyumen shahar ichki ishlar boshqarmasining ishonch telefoniga joriy yilning 11-iyun kuni qo'ng'iroq qilgan Qozog'istonning Ostona shahridan ekanini gapirgan yosh ayol noma'lum kimsalar onasini Tyumen shahrida o'g'irlab ketgan va garovda ushlab turganini xabar qilgan. Tyumen viloyati bo'yicha politsiya boshqarmasi axborot bo'limi boshlig'i Svetlana Novik Ozodlik bilan suhbatda ma'lumot olingandan bir kun o'tmasdan, ya'ni 12-iyun kuni operativ xodimlar qozog'istonlik ayol ushlab turilgan kvartirani aniqlab, uni ozod qilishganini gapirib berdi.
Из Узбекистана. В отношении них возбуждено уголовное дело.
Ushlanganlar O'zbekistondan ekan. Ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Dastlabki tergov ma'lumotlariga ko'ra, ishonch telefoniga tushgan xabar asosida operativ xodimlarimiz qayerdan qo'ng'iroq qilinganini hisoblab chiqdi va sobir jangchilari yordamida Tyumen shahri Pirmikovo ko'chasidagi uylardan biriga bostirib kirdi. 2 nafar shaxsdan biri ularga qarshilik ko'rsatishga urindi. Yana biri 3-chi qavatdan sakrab qochmoqchi bo'ldi, ammo politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. 1976 va 1983 yilda tug'ilgan O'zbekiston fuqarolari Rossiyada noqonuniy yashab kelayotgani, ular oldin sudlanmagani, tayinli ish joyi bo'lmagani ma'lum bo'ldi, dedi Svetlana Novik. Politsiya xodimiga ko'ra, isqvorlar bu kvartiraning xonalaridan birida choyshab ko'rib, skotch tasmasi bilan og'zi qo'li boylangan 1956 yilda tug'ilgan ostonalik ayolni topgan va ozod qilgan. Qo'lga olingan o'zbek muhojirlar so'roq paytida o'z aybiga to'liq iqror bo'lgani va garovga olgandan o'tgan 2 kun ichida bo'lgan barcha voqealarni tergov xodimiga so'zlab berdi.
Они путём хотели денег зарабатывать. 2 дня назад приехала женщина из Казахстана, требовали сначала 1.5 миллиона, она сказала: "У меня нету такие деньги, 700 тысяч".
Aldov yo'li bilan pul ishlamoqchi bo'ldik. 2 kun oldin Qozog'istondan bir ayol keldi. U bilan kvartirani ijaraga oldik. Qizi bilan so'zlashdik. Avvalga 1.5 million talab qildik. Keyin u "Menda buncha yo'q, 700 ming beraman" dedi. Biz rozi bo'ldik.
3 dня назад другом договорились, гражданин Казахстана Рашидов встретили, квартиру привозили, завязывали, деньги требовали 1.5 миллион. Дальше угрожали, пугали.
3 kun oldin Qozog'iston fuqarosini kvartiraga olib keldik. Bog'lab qo'ydik va 1.5 million pul talab qildik. Keyin pichoq bilan qo'rqitdik. Bugun pul keladi degan paytda politsiya ushladi, deydi birovning hayotiga tahdid qilayotganlikda ayblanayotgan o'zbekistonliklar. Ozod etilgan qozog'istonlik ayol esa politsiyachilarga tezkor harakatlar uchun minnatdorchilik bildirdi.
Завели в зал. Я смотрю, второй стал дверь закрывать. Меня такой страх обоял. Я хотела выскочить.
Men kvartiraga kirishim bilan ulardan biri eshikni yopa boshladi. Juda qo'rqib ketdim. Qaytib chiqmoqchi edimki, ulardan biri meni yerga qulatib, so'kib, qo'l-oyog'imni skotch bilan bog'ladi. Pul va taqinchoqlarimni yechib olishdi. Tyumen politsiyasidan juda minnatdorman, dedi bunday tez ozod bo'lishiga o'zi ham ishonmaganini gapirgan tadbirkor ayol. Svetlana Novik bu ayol o'zbekistonliklar bilan Qozog'istondan o'tib kelayotgan Toshkent poyezdida tanishgani va o'sha yerda ularda bu reja paydo bo'lganini gapirib berdi.
Что она неплохо зарабатывает, но второй человек, который вот находился, у него возник умысел.
Bu ayol biologik aktiv qo'shimchalar sotish bilan kun kechirayotgani, yaxshi daromad topishini o'zbekistonliklardan biriga aytib bergan. Uni o'z biznesiga jalb qilishga uringan. Shunda ikkinchi ayblanuvchida jinoiy niyatlar yuzaga kelgan. Ular poyezdda telefon raqamlarini bir-biriga bergan. Bu ayolga jinoyatda ayblanayotganlar biroz vaqtdan keyin telefon qilib, puldor mijoz topganini aytgan. Ana shu tariqa uni tuzoqqa tushirgan, dedi dastlabki tergov xulosalari bilan o'rtoqlashgan Svetlana Novik. Tergovchilar bunday jinoyat uchun O'zbekiston fuqarolari 6 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini gapirmoqda. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlik tahlilchilar davlat departamenti mulozimlari Markaziy Osiyo islomiy davlat uchun yangi jangarilarni yollash markaziga aylanganidan xavotir bildirmoqda. Tahlilchilar terror guruhi yoshlarni asosan iqtisodi zaif, inson haqlari toptalayotgan mamlakatlar ichida yashovchilar hisobiga yollayotgani bois bu mintaqa islomiy davlat jihodi jihodiy guruhi nishoniga aylandi degan xulosada.
AQShdagi ekspertlar islomiy davlat safiga qo'shilayotganlarning tarkibi va ularni bu yo'lga tortayotgan sabablarni tahlil qilarkan, terrorchi guruhning yangi jangarilarni iqtisodiy ahvoli nochor, hukumatlari nodemokratik va repressiv bo'lgan mamlakatlardan qidirayotganiga e'tiborni qaratmoqda. Natijada Markaziy Osiyo mintaqasi islomiy davlat uchun rekrut markaziga aylanib borayotgani tobora yaqqol ko'rinmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bergan hisobotga ko'ra, islomiy davlat a'zolarining 25 mingga yaqini dunyoning 100 ortiq davlatidan borgan jangarilardir. AQSh hukumatining terrorga qarshi kurash markazi hisobicha xorijlik jangarilar orasida 100 tojikistonlik, qirg'izistonlik va 1000 ortiq qozog'istonlik bor. Bu hisobotda o'zbekistonlik jangarilar soni haqida biror ma'lumot berilmagan. Zotan, Markaziy Osiyoning nomi tilga olingan davlatlarda hukumatlar jangari fuqarolari haqidagi rasmiy raqamlarni e'lon qilib kelmoqda. O'zbekiston hukumati esa bu borada biror rasmiy ma'lumot bergani yo'q. Norasmiy manbalar Suriya va Iroqning kattagina qismini ishg'ol qilgan islomiy davlat safidagi markaziy osiyolik jangarilarning asosiy qismini o'zbekistonliklar tashkil qilishini ta'kidlaydi. Turli manbalarda terror guruhi safidagi o'zbekistonliklar soni 700 nafardan 3000 nafargacha deb keltiriladi. Respublikachi kongressmen Kris Smit markaziy osiyo davlatlarida hukumatning yuqori pog'onalarda ishlagan mulozimlarning islomiy davlatga qo'shilishi hollari uchrayotganiga e'tiborni tortadi.
Just last week we learned that the chief of Tajikistan's counterterrorism program, someone highly trained by the United States government, abandoned his post.
O'tgan haftada biz Tojikistonning terrorga qarshi kurash bo'limida ishlagan yuqori lavozimli sobiq mulozimi AQShda malakasini oshirgan harbiyning o'z lavozimini tashlab islomiy davlatga qo'shilganini o'rgandik, deydi Krismit. G'arblik ekspertlar Markaziy Osiyo mintaqasidagi hukumatlarni bu borada noto'g'ri siyosat yuritayotganlikda ayblamoqda. Bu davlatlarda ildizotgan korrupsiya aholining hukumatlardan hafsalasi pir bo'lib, avvalga yaqin xorijga ish qidirib ketishi va u yerda rekrutchilar vositasida islomiy davlat qo'liga tushib qolishdagi asosiy omil sifatida keltirilmoqda. Bundan tashqari, qonunlar va inson huquqlarining poymol qilinishi bu muammoga sabab bo'layotgan jiddiy faktorlar sirasiga olingan. Natijada abgorlashib borayotgan iqtisodiy ahvol va kuchayib borayotgan ishsizlik Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlar aholisida norozilikni yanada kuchaytirgani islomiy davlat uchun targ'ibotda qo'l kelayotgani aytilmoqda. Tabiiyki, zamonaviy texnologiyalarni yaxshi o'zlashtirgan jangarilarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi islomiy davlat safi kengayishiga sezilarli hissa qo'shmoqda. Hozir AQSh hukumati dunyo davlatlari rahbariyatlari bilan islomiy davlatning bu tarmoqlar yoki boshqa vositalar orqali yoyayotgan targ'ibotini to'sishga urinmoqda. Biroq terrorchilarning chaqiriqlaridan fuqarolarni to'liq ihotalashning imkoni yo'qligi ham e'tirof etilmoqda. Tahlilchilar bu muammoning asosiy yechimi oxir-oqibatda jangarilikka yoshlar ko'p yollanayotgan mamlakatlardagi iqtisodiy ahvolni o'nglash va imkon qadar tezroq yoshlarni ish bilan ta'minlashga erishish ekanini ta'kidlamoqda. AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha assistenti muavini Daniel Rosenblum Markaziy Osiyolik jangarilarning ko'pchiligi Rossiyadan yollanayotganini qayd etdi.
While there are no reliable statistics, research suggests that the vast majority of Central Asian fighters in Syria and Iraq are recruited while outside their own countries.
Ishonchli statistik ma'lumotlar bo'lmasa-da, tadqiqotlar Suriya va Iroqdagi markaziy osiyolik jangarilarning katta qismi o'z mamlakatlaridan tashqarida, asosan millionlab yoshlar mehnat muhojiri bo'lib yurgan Rossiyadan yollanayotganini ko'rsatmoqda, dedi Rosenblum. George Washington universiteti qoshidagi kiber va ichki xavfsizlik tadqiqot markazi vitse-prezidenti Frank Tsilufo AQSh terrorga qarshi kurashda boshqa davlatlarga yordam berishi mumkin, ammo bu qisqa muddatli yechimdir. Uzoq muddatli yechim esa har bir davlat o'zidan topilishi lozim degan fikrni ta'kidlaydi. Shuningdek, ekspertlar Markaziy Osiyo hukumatlarini inson huquqlari ahvolini zudlikda yaxshilash, mamlakatdagi ozchilik vakillariga quloq tutish va ularni bunday muammolar yechimiga jalb qilishga chaqirmoqda.
Shunday qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarida hukumat arboblari qolaversa, Markaziy Osiyodagi jarayonlarni kuzatayotgan tahlilchilar bu mintaqaning islomiy davlat deb atalayotgan jihodiy terror guruhiga odam yollash markazi shunday jihodchilar beshigiga aylanayotganidan xavotirda va O'zbekiston hukumatiga, qolaversa mintaqadagi boshqa hukumatlarga bu jarayonni to'xtatish uchun qator tavsiyalar bermoqda. Ozodlik onlaynning dushanba kuni bo'lib o'tgan jonli muloqoti ham ayni shu savolga bag'ishlandi va Ozodlik onlaynning so'nggi soni bilan bugungi muloqotimizning ikkinchi qismida yana bir bor tanishishingiz mumkin. O'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi O'lmas Olloberganov milliy mumtoz yo'nalishidagi Qurbon olam qo'shig'ining navqiron ijrochisi hisoblanadi. 1971-yilda Buxoroda tug'ilib o'sgan O'lmas Rasulov va Fattohxon Mamadaliyevlardan qo'shiqchilik sirlarini o'rgangan O'lmas Olloberganov shu kunlarda O'zbekistonda jonli ijro ustalaridan biriga aylandi. Ozodlikning Chodir xayol dasturiga mehmon bo'lgan O'lmas Olloberganov tashrif qog'oziga aylangan Qurbon olam qo'shig'i tarixini gapirib berdi.
Qurbon olam bilan chiqqanman milliy yo'nalishda Fuzuli g'azali bilan. Undan keyin bir qator estrada qo'shiqlarim chiqdi. Parizod, Kutaman, Azizim, xullas bir 10 taga yaqin hozir hit qo'shiqlarim bor xalq orasida.
Endi har doim hammaga beradigan savolimiz, nima uchun bir qo'shiq hammaning og'ziga tushib ketadi? Bir qo'shiq uncha mashhur bo'lmaydi. Buni sir sinovati bormi? Oldindan bilasizmi shuni?
Yo'q. Men masalan bitta qo'shiqqa oldindan nima deydi? Prognoz deydi o'rsa, o'zbekchasi nima deydi uni? Bashorat qila olmayman. Bu qo'shiq hit bo'ladi yo bu qo'shiq hit bo'lmaydi deya olmayman. Chunki shunaqa zo'r qo'shiqlarimiz bor. Ko'p mehnat qilingan, ko'p urg'u berilgan, lekin u qo'shiq unchalik xalq orasida tanilmagan. O'zini muxlislari bor, ayniqsa san'at ahli orasida. Lekin bir xil qo'shiqlarimiz bor, kutilmaganda shu qo'shiqlarimiz hit bo'lib ketgan darajalar ham bo'lgan.
Endi Qurbon olam qo'shig'ini sizdan oldin ham aytishgan, ya'ni taxminan muvaffaqiyat qozonishi oldindan ma'lum edi. Lekin nima uchun sizniki farqli bo'ldi?
Yo'q, men oldin sizga to'g'risini aytaman, bu tarixda mendan oldin faqat Buxoro jigitlari tomonidan bu qo'shiq mashhur bo'lgan ijrosi. Ijro qilinib, yedirilgan xalqqa, ya'ni chiroyli ijro bo'lgan professional darajada. Mana şey Gabriel Lakhant'ın tortup, mesela Neriyan Minit, İsa için Abram Talmasov, İzra Mallaki, İsa Ketayip, katta katta ustazlar bunu halka arası yedirip bugün. Lekin Uzbek hanımdaların içi de birinci bulup, şey mani icramdaki, mani icramı talkını kanakadır halka arası da başkaca kabul kılındı. Hala ki, şimdi barbar bilirsiniz, Ovaz'da, Timber'da, Yanıma'da, barbar farkı buladı, bulabilen. İcra hakikaten amcudayım o şey, kereyli darajada va kereyli mahoratda yoki professional darajada ijro qilingan. Hatto buni o'sha bilim yurtlarida ham talabalarga mana ijroyimni qo'yib, o'qituvchilar o'shani misol qilib, boshqa qilib o'rgatishargan. Hozir ham o'rgatishyapti o'sha an'anaviy ijrochilikda, qo'shiqchiligi. Ramkada bo'lganda hamma narsa professional darajada bo'lgani uchun bilmadim. Endi yaxshi ijro baribir o'zini muxlisini topadi va xalq orasida qoladi deb o'ylayman.
Endi mana Qurbon olam degan qo'shiqni aytayotgan paytda o'sha ertalabda nahorgi ovozga kelgan chollarga aytilganday bo'lmaydimi? Yoshlar qabul qiladimi buni? Kontakt bo'ladimi yoshlar bilan? Qanday nima qilasiz shuni? Bu nima auditoriya masalasi?
Ya auditoriya masalasi masalan qo'shiqni hozir yosh qarib bir xil qabul qilgan o'sha paytda 95-yilda aytganimda endi hozir masalan estrada janrida ham qilgan aranjirovkalar qilgan variantim ham bor, ish qilib talab bor. Qaysi to'y qashamga borsak, qaysi konsertga borsak, qatnashsak shu qo'shiqni so'rashadi haligacha ham. Mana oradan o'zi bir 18 yilcha vaqt o'tibdi ijrosiga, lekin xalq shuni so'rayapti baribir. Bilmadim, endi misol uchun yaxshi qo'shiq yosh qarriga bir xil ta'sir qiladi deb o'ylayman. Yaxshi ijro.
Endi O'lmas, bizani programmamizni formatiga ko'ra, o'sha tanish qo'shiqlar degan format bu. O'sha shularcha iloji bo'lsa bir qator aytib beradi. O'sha qo'shiqni keyin sifatli variantini qo'yamizda. Shuni aytishga nimangiz bormi? Bir satrini, bir misrasini. Jonlimiz bilan mana.
Qo'limnimi?
Ha, Qurbon olam.
Hozir men qo'limda soz yo'q, ko'chadaman, aytaveramizmi?
Aytaverasiz, ha.
Aha.
Marhamat.
Kelganim ohil qov, ismingga qurbon olam. Halqayi zulki parishoninga qurbon olam, jonsana qurbon olam. Chashmi masuladi xandoninga qurbon olam. Oqsoqi ruya toboninga qurbon olam. Qaddin avrastay larzoninga qurbon olam, jonsana qurbon olam.
Ey, rahmat. rahmat.
Deb boshlanadi bu.
Qo'llaring qanchayi qurshid, diling murchamiyam.
Chodir Xayolning shanba oqshomgi suhbatlaridan birida, demak, O'lmas Ollabergenov bilan to'liq suhbatni tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida qoling, ozodlik dasturlarini tinglab boring. Bugungi muloqotimizni esa Ozodlikning Ozod nazar sahifasi davom ettiradi.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Assalomu alaykum Anvarjon.
Assalomu alaykum.
Bugun 16-iyun, roppa-rosa 150 yil muqaddam Toshkent shahri Rossiya armiyasi tomonidan general Chernyayev yetakchilik qilgan qo'shin tomonidan ishg'ol qilingan edi. 150 yil bo'ldi. Juda katta aslida eslanishi kerak bo'lgan juda katta sana. O'zbekistonda shu sana u yoki bu yo'sinda, u yoki bu ko'rinishda eslanyaptimi?
Yo'q. O'zbekistonda bu sana u yoki bu ko'rinishda eslanmayapti. Xuddiki shunaqa bo'lmaganda eslanmayapti. Ma'lumki bu yerda shunaqa xuddiki biz bu sana bo'lmaganda va bu sana bizni tariximizga, umuman O'zbekiston tarixiga, o'zbeklar tarixiga va Toshkent tarixiga bir qanaqadir aloqasi yo'q deb.
Endi ijtimoiy tarmoqlarda juda muhokama qilinyapti, keng deya olmayman, mavzuni biladigan ancha bir ziyoli oydin odamlar muhokama qilyapti va o'shalar yozgan bir bitikni o'qib bermoqchiman. Demak, Kamolon mahallasida o'sha Chernyayevchilar, o'sha Rossiya askarlariga bir yodgorlik o'rnatilgan ekan, butxona, o'rislar uni chisovnya deydi va o'sha chisovnya haqida o'sha bahsda ishtirok etayotganlardan biri bundoq deb yozyapti. Qarang, 150 yildan beri mahalliy aholi o'sha butxonani, o'rislarga qo'yilgan yodgorlikni supurib, sidirib, obod qilib ushlab turibdi. Hatto sovet davrida uni g'ishtga buzib olamiz deyishganda ham mahalla oqsoqollari tegmanglar, o'lganlarning ruhini bezovta qilib nima qilasizlar deb saqlab qolishgan ekan. Biroq eshiting, 100 metr naridagi Kamolon masjidining orqasidagi mozorda shu jangda halok bo'lgan 64 chor askarlaridan shaharni himoya qilaman deb shahid bo'lgan minglab toshkentlik va asosan qo'qonlik askarlarning qabrini hech kim obod qilmaydi. Nomi nasabini ham bilmaydi. Hatto kecha bugun shu sanaga bag'ishlab rus ruhoniylari, tarixchilari halok bo'lgan o'sha 64 askarni nomma-nom xotirlab, ularni ruhlariga duo, jasoratiga hamd o'qib turgan paytda ham biron bir musulmon, hatto Kamolon masjidida o'sha 150 yildan buyon nomsiz yotgan himoyachi shahidlarning nomiga xutba yoki xatm ham eslanmagani hayron qoldiradi deb yozyapti shu ijtimoiy tarmoqlarda xos bir bahsga qo'shilgan akalardan biri. Nega shunday?
Nimasi shunday? Bu sizni bu manqurtlikni O'zbekistonda va yana bir marta bitta ko'rsatkichi. Oxirgi 10 yil ichida, 15 yil ichida tarix to'g'risida hech qanaqa bahs yo'q. Ko'pgina tarix ilgari, bilasiz, 90-yillarda O'zbekistonda juda katta jarayonlar boshlangandi. Oq dog'larni yo'qotdi tarixdan. Qatag'on yillari, o'sha mustamlaka yillari, shularni oq dog'ida, sovet davrida shu oq dog'larni to'ldirib, yangi faktlar bilan odamlarga tarixni to'laqona qaytaraylik o'zbek millatiga deb. Hozir yana oq dog'lar paydo bo'lgan. Umuman e'tiborsizlik, umuman xalqqa, mana endi qarang, bu uyatsizligini man to'g'risini aytish kerak, xafa bo'lmasin, bizani xalq juda ham, hukumatni ham ayblaydi, lekin bizani xalqda shunday bir behurmatlik, o'zini shahidlarini hurmat qilmagan xalq umuman o'zini millat deb atalmaydi bu xalqqa. Bu o'zini musulmon deb atalmaydi bu millatni. Odam sifatida ham bir hurmatga ega emas. O'shaning uchun men shu bir narsani aytmoqchiman, bu kimdir qiziq bo'lishi mumkin, chunki O'zbekistonda juda ko'p og'ir ahvoli ham shu bilan bog'liqki, davlatimizda deb umuman mana shunaqa o'lganlarga, mana shu shahid ketganlarga, xaloq bo'lganlar, qatag'on bo'lganlarga, o'lganlarga xotiralarga behurmatlik. Chunki mana Yunusobod tumanidagi Oqtepa tomonida asli o'sha yerda qatag'on bo'lgan 500 nechta kishi 38-yinchi yili o'sha Fitrat cho'lponlar qodiriylarning jasadlari o'sha yerda yotibdi. Xudoyberdi Devonov o'shalarni o'sha yerda bir nima bir haykal, nima bir yodgorlik, bir nima bor. Bilasizmi, bizodagan o'zbeklar o'sha yerda boyvachchalar uylar qurib olgan, ularga tufurgan, mozor ustida quradimi, boshqa joyda quradimi? U shunaqa bir mol, hayvon sifat bir yashash hayot. Endi bu hayotda naqa bir ijobiy oqibatni kutmaydi. Chunki bu narsa borib juda bir katta bir yovvoyilik, o'zbek millatini yo'qotishga olib keladi.
Anvarjon, achchiq qilyapsiz, millatga ancha malomatlar qilyapsiz. O'zingizni ham o'zbek bo'lganingiz uchun balki kechirish mumkindir. Millat nomiga ancha achchiq gaplarni aytdingiz. Bu yerda balki o'zi yashayotgan informatsion hudud bir ta'siridir. Mana o'zbekistonliklarning 62% Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi degan xulosa chiqardi AQShdagi Gallup jamoatchilik fikrini o'rganish markazi. Endi O'zbekiston hukumati Rossiya televideniyasini metrli kanallarda alohida olib bermayotgan bo'lsa ham, o'sha odamlar o'zlarining tarelkalari orqali ko'rishyapti. Balki mana shuni ta'siridir.
Endi qarang, bu birinchi bu to'g'ri, muhitni yaratishda davlatda aybi bor. Chunki 62% birinchidan man hech qachon bitta narsaga qo'shilmayman. Sobiq ittifoq hududida shaxsan O'zbekistonda ijtimoiy fikr degan tushuncha bor, ommaviy fikr bor. Ijtimoiy fikr degan tushuncha ikkita uchta manbalardan siz biriga qarama qarshi ma'lumotni olasiz va o'shani mag'zini chaqib o'zingiz analiz qilib o'shandan keyin o'zingiz fikringizni bildirasiz. Bu yerda bitta ma'lumot kelyapti bitta manbadan va o'sha manbani siz retranslyatsiya qilib aytyapsiz. Sizda boshqa imkon yo'q informatsiya olishga ko'pchilikda. O'shaning uchun bu yerda ommaviy fikr deyapmiz, chunki boshqa fikrga bu odamlar ega emas. Birinchidan, ikkinchidan albatta davlat aybi bor. Men buni to'g'risida aytdim.
Yo'q, davlat aybi borligi to'g'risida alohida savol beraman. Men haligi oddiy o'zbeklarni ayblaganingiz uchun keltiryapman-da, o'sha
o'zbeklarni ham shunaqaki o'zbeka, masalan, mana o'zbekman. O'sha siz aytib hozir keltirgan odam, u ham o'zbek. U ham masalan alohida bir imtiyozli joyda yashab boshqa ma'lumotlarni o'zidan o'zi kelmayapti unga. U ham qidirib topyapti, fikrlashga harakat qilyapti. Axir avvalambor inson ham qop-qotta odamni sar o'ylash kerak. Xo'p, bo'pti, bu yerda Rossiya yotibdi. Mayli, unga ham qaranglar. Kerak emas, musulmonchilikda mumkin emas. Naryoda ham odamlar yotibdi-yu. U yoqqa ham o'sha tomonda yotib qamollar mahallasida yotgan, o'sha mozor qabristonda yotgan odamlar ularga ham musulmonchilik nuqtai nazaridan qarash kerakmi yo'qmi? Je bo'lmasa, mayli u kim bo'lmasin o'sha odamlar. U qatnashganmi, shahid ketganmi, ular ham odam-ku. Men shuni hayron qolamanki, menga bitta narsaga eslatadiki, Nuriddin Muhiddinov O'zbekiston sobiq Sovet O'zbekiston rahbari o'z vaqtida bilasizmi, bir qo'pol gap bor, ko'z chiqaraman deb hol qo'yib qo'yaman deganmi, shunaqa bir qanaqadir bir qiliq ahmoq gap gapirgan, bilasizmi, bir Stalinni boshqatdan ko'mamiz deyishganda, Xrushchev tashabbusi bilan 62-yinchi yili yarishmasam 22-yinchi siyezdan keyin o'shanda hamma o'tirganda bu odam chiqib O'zbekistonga borib, men nima deyman, men o'zbekman, musulmonchilikda ko'mish mumkin emas, ikkinchi marta odamni tinch qo'yish kerak jasadini deganda bitta musulmon bo'lmagan rus, man yanishmasam rusida sovet chinovniki ismida yo ismi kim turib aytgan ekan, siz Nuriddin Akramovich dinni butga qo'shyapsiz kommunist sifatida, keyin siz bilishingiz kerak musulmon odam bo'lib turib musulmonchilikda ham
shunaqa narsa borki, inson o'lgandan keyin uni jasadini shishaga tiqib, kimikatlarga tiqib qo'ymaydi. Stalin buni Leninnikidagi. Shuning uchun uni ko'mgani aslida yerga ko'mishganda, o'shanda siz xursand bo'lishingiz kerak, chunki bu musulmonchilikka to'g'ri keladigan narsa. Bu nimaga men aytmoqchiman? Shu musulmonchilikni demagogiya sifatida bizani o'zbeklar ishlatish juda yaxshi ko'radi. Mumkin emas Stalinni tegish, chunki Stalin haykalini yo'q qilish mumkin emas. Chimkentda bo'lganida buzgandi bitta o'zbek xolzini haykal qilib qo'yganda mumkin emas anuni tegish, palon joyini tegish. Xo'p, shunchalik musulmon ekan, sizlar judayam Stalinni judayam bir e'zozlar ekansa musulmon sifatida nega unda o'sha Kavalan mahallasi ikkinchi qabristonda o'tdi odamlar yot, odam yotibdi, kim bo'lmasin, kommunist, oq, qizil, qora, farqi yo'q, odam. Unda nima musulmonchilik esinglarga kelmaydi? Nima o'shanda qaramaysizlar? Uni birov ko'rsatib berish kerakmi borib? Shunaqa hayronmadi. Faqatgina Rossiya televideniyasi bilan bog'liq emas, odamlarning farosati bo'lishi kerak-ku.
Ha, xo'p, bu oddiy xalq darajasidagi sizni kuyinganlaringiz. Rahbariyatchi, rahbariyat nima uchun bu narsalarga e'tibor qaratmaydi? Men o'sha qabristonni demayapman, umuman tarixga munosabat. Millatni tarixiga munosabatga bu qadar befarqlik.
Endi qarang, buni 2005 yildan keyin Ajon voqeasidan keyin 2004 yil hali birinchi xalqaro tashkilotlarda kurashganda bu boshqa jarayonlar alohida boshlanib ketdi. Hamma narsadan qo'rqish, hamma narsani yopish, hamma narsani man qilish va hokazo. O'shanda tarixga bir qiziq narsa bo'ldi-da, 2005 dan keyin Rossiya bilan yaqinlashganda tepadan buyruq tushdi, Rossiyani yomonlamanglar deb. Yaqinda Rossiya bilan yaqinda emas, bir necha yildan keyin munosabat yana sovuqlashgandan keyin o'shanda yana boshqatdan biz Rustam aka tizim, palonchi, pistonchilik gapirdik. Endi baribir shunga qaramasdan oxirgi 20 yil ichida biz hech qachon oxirgacha shu haqiqatni aytganimiz yo'q. Biz tarixi davlat shunday qaraydiki, tarixga siyosiy qarash bor. Davlat har doim tarixga bir nima qarash bo'lsa qo'rqib shubhalanadiki, shu siyosiy qarash bo'lib ketmasin, buni siyosiy maqsadda ishlatilmasin deb. Bu eng katta xato, chunki biz jaridlardan voz kechyapmiz. Bosmachilik harakati nima bo'lganini asli tegi ildizini bilishni istamayapmiz. Hamzani yo'q qildi, lekin hozir qancha arxivlarda yotibdi, Hamzani sovet o'ldirgani to'g'risida aniq faktlar bor. Qaysi maqsadda o'ldirgan, kim uni orqasida turgan, u qop ketdi. U ham bitta bir qanaqadir bir katta parcha tariximizda. Ikkinchi jahon urushi to'g'risida biz ikkinchi jahon urushi deymiz-da, 39-45 yo'niga 41-45 qilyapmiz. Unda bu ulug' vatan urushi, shu Stalin o'ylab topgan. Bu qanaqadir bir man tushunmayman, bu tarixga nisbatan behurmatlik o'zimizni tariximizga. Rossiya o'tib ketadi, balkim qoladi, biz mani farqi yo'q, lekin O'zbekiston ertaga indinga baribir o'zini tarixiga ega bo'lish kerak, o'zini tarixi bilan yashash kerak. Bu biz hozirgi yashayotgan davrda masalan biz nima bilan hozir nimani yoshlarga tarix deganda unga javob beramiz. Faqat Amir Temur qisqacha Chig'atoy so'zi ishlatish mumkin emas, Turon imperiyasi deb so'zi ishlatish emas, boshqa turkiy o'zbek xonlari mumkin emas. O'zbek millati endi turkiy emas ekan, faqat bilmayman nima ekan, akademik Qasqarov noilmiy g'oyalari yana tepaga chiqdi, sharmandalikda juda katta. Endi jarita to'g'risida mumkin emas, sovet davrini umuman mag'zini chaqib oxirgacha sabablarini o'rganish, hamma bo'lgan nimalar jarayonlarni o'rganish mumkin emas, falonchi mumkin emas. Shu tarix yo'qolib ketyapti. Tarix bilan
tarixga nisbatan bunday munosabat rahbariyatni harakatimi yoki harakatsizligimi?
Oldin harakati bo'ldi. Shu tarixi mana masalan men aytayman, shu jaridlarni mumkin emas. Mana arab inqiloblari mushti boshlangandan keyin bitta manga bitta shaxs aytdi, bu to'g'ri gapmi yo'qmi jaridlarni o'rganish mumkin emas. Endi men bilmayman, bu albatta buni sodda odam aytadiki, bu Karimov buyruq bergan. Menimcha bu yerda eng katta rolni o'rtada turgan chinovniklar o'ynaydi. Bilasizmi, shu o'rtada turgan chinovniklar o'zini aqlliligini ko'rsatib, shunaqa qonun buyruqlar chiqarib, boshqa manfaatdorlar guruhlar ham shunga qo'shilib, o'zicha buni aqlliylik qilib, shu agar nima bo'lsa, buni mumkin emas, demak, o'shaning uchun jaridlarni o'rganish mumkin emas, bosmachidan o'rganish mumkin emas, alonchini o'rganish mumkin emas, ular qarashich umuman ishlama mumkin emas bo'lib qoldi. Endi bu boshlandi, lekin hozir harakatsizlik, chunki harakati yo'q, esdan chiqib ketdi, tarix qiziq emas, tarixga qiziqish yo'q, tarix qolib ketdi. umuman ishlama unga qiziqish yo'q. Ana o'shani endi shu gapni shundan keyin endi qarayapsiz, bir avlod paydo bo'ldi bizda, avlod emas, o'sha eski o'zimiz o'zbeklarimiz shunday bir behurmatlik bilan qarayapti. Lekin shunga qaramasdan,
shunga qaramasdan
o'sha mahallada yashayotgan o'zbeklarga bu oqlash emas. O'sha yerda yotgan har bir mozorga buni qarash kerak, buni uyat bo'lish kerak, buni nima buyrug'i poylab turibdi, buni hech qanaqa oqlab bo'lmaydi, buni umuman oqlab bo'lmaydi, chunki bu musulmonchilikda palonchi mozori buzish mumkin emas degan odam boshqa mozorlarga ham qarab turish kerak.
Tarixga nisbatan bugungi munosabatini rahbariyatni harakatsizlik dediz, lekin men inkor etmoqchiman bu fikringizni. Balki harakat davom etyapti. Mana boya Hamzani esladingiz, Hamzani nomini millat shuuridan qatron qilish davom etyapti. Mana Hamza bekatidan ham Hamzani nomi olib tashlandi, Navza bo'pti 15-iyundan. Habib Abdullayev degan akademik bo'lardi, uni ham nomi olib tashlanib, endi Habib Abdullayev bekati endi Shahristonga o'zgartirilibdi. Bu harakat emasmi?
Bu juda yomon harakat. Habib Abdullayev to'g'risida gapiradigan bo'lsak, balki radio muxlislar auditoriya bilmasa kerak, Habib Abdullayev Stalin o'lgandan keyin 56-yili Maqsud Shahzoda ikkalovi o'sha zamonda, o'sha og'ir zamonda turib o'zbek tilini himoya qilishga harakat qilishgan va o'zbek tilini targ'ibot qilib ilmiy muassasalarda o'zbek tiliga hurmat bo'lsin, o'zbek tarixiga hurmat bo'lsin, o'zbek tilini bilish kerak, ilmiy o'zbek olimi degan gaplar bilan chiqqan. Habib Abdullayev tashabbusi bilan, faqat shu odamni tashabbusi bilan O'zbekistonda konlar ochilib, geologiya maktabi paydo bo'lgan. Moskvani hech qanaqa rejasi yo'q edi. Bu odam kirib bir Xrushchyov bilan uchrashganda shu g'oyani kirgizganida shu bizda masalaqa geologiya maktabi paydo bo'ldi, ilmiy muassasalar paydo bo'ldi. Oxiri o'shanda buni o'zbek millatchiligida ayblashib, oxiri boshini yechdi 60-yillarni boshida. Endi Hamzaga kelganda, biza Hamza eng katta O'zbekistonni tarixida bo'lgan savol, shunga javob yo'q. Chunki Hamzani o'ldirgan odamlar sovet davrida juda katta lavozimlarga ega bo'lib, eng katta ordenni olgan. Bu to'g'risida Hamra Qutursunkov degan 3 marta sotsialistik mehnat qahramoni, bu odam o'z qo'li bilan Hamzani o'ldirgan. Hamzani orqasi kim o'ldi, nima uchun buyruq berilgan va nima uchun Hamza uni o'ldirishga sabab bo'lgan, kim manfaatdor bo'lgan, shu do'sti hali ham yo'q. Chunki bilasizmi, Hamzaning yodiga kelganda ko'pgina Hamzani asarlarini Komil Yashin o'zini nomidan yozgan. Hamza o'lgandan keyin masalan Boyla xizmatchi asarini asl nusxasi yo'q. Bu umuman hali o'rganilmagan mavzu. Hamza shunoslik o'zi bo'lganmi bizada?
Bu juda katta mavzuni boshlab olyapsiz. Keling shu yerda nuqta qo'yaylik. Meni bugun qiziqtirgani, mana Hamzani unutsak, Habib Abdullayevni unutsak, Shayxzodani unutsak, Oybekni unutsak va hokazo va hokazo, kim qoladi millat tarixida? Millat shuurida kim qoladi?
Kimni qarindoshi qolgan bo'lsa tepada, o'sha qoladi. Men sizga hozir keltiraman. Marhamat, G'opir G'ulom, uni haykalini birov teyaptimi? Uni ertalabdan kechgacha Zulfiya, Hamid Alimjon, nimaga G'opir G'ulomni bilasizmi? Bir yomon bir o'zbekning gapi bor, qattiq bemaza qovunni urug'i ko'p bo'ladi deydi. Kim qoldi Habib Abdullayevdan keyin? Ko'p qarindosh urug'lari ota o'sha Habib Muhammadchi, xudo rahmatli insonni unutib Moskvaga ketyapti, qizlari qoldi. Hech kim ishi ham yo'q. Maqsud Shahzodadan keyin hech kim qolmadi, bola chaqasi bo'lmagan, afsus. Oybekni oilasi juda ziyoli, o'rtaga tushib olib, lagan bardorlik qilib, bekabek chiqamiz, bilamiz umrlarini bersin. Bular reklama qilmaydi o'zini avlod tajdan. Fitratdan kim qoldi? Qodiriydan kamtarin oilasi qoldi. Cho'lpondan kim qoldi? Usmon Nosirdan kamtarin oilasi qoldi. Albatta kim qoladi? Marhamat, Hamid Tanjonni qarindosh urug'lari chiqishadi, reklama qilishadi. Zulfiya xonim palonchi pistonchi, bir qanaqadir soxta g'oyalar, umuman o'zbeklarga yarashmagan bir ahmoqona gaplar. Nima emish O'zbekiston tarixida noma'lum Nodira begim bo'lganmi, UIC to'g'risida umuman hech kim hali o'rganmagan ekan, bitta ayolmish deb faqat Zulfiya bo'lgan ekan. Buni gapni qarang. Yo bo'lmasa G'opir G'ulom, uni qarindoshlari bor, prezident devonida ishlagan Timur Aliyev yaqinda o'lib ketdi. Kechirasizmi, o'lgan odamni ham gapirib bo'lmaydi. Bir eng iflos o'zbek chinovniklaridan bittasi, shu odam shundan qolib ketgan, bular hammasi reklama qilib hamma joyda tiqib tashlashdi. G'opir G'ulom shunday qoldi. Endi bu odamlarni oddiy istidrodga ega bo'lgan, albatta geniy bo'lgan, bularni ko'tarib qoldirib, bularni ustozlari bo'lgan, o'zbek adabiyotini yaratgan, o'zbek she'riyatini, prozasini yaratgan, teatrini yaratgan odamlar pastda qolib ketsa, bu nima bo'lyapti? Bu bilasizmi, bu bunaqa absurd vaziyat yo'q. Unda umuman o'zbek adabiyotidan voz kechish kerak. Umuman o'zbek adabiyotini o'rganish kerak emas. Umuman nuqta qo'yish kerak, etish kerak. O'zbek adabiyoti bo'lmagan, o'zbek tarixi bo'lmagan, o'zbek millati ana sovetlar yaratgan, kechagina paydo bo'lgan, umuman hamma qo'shilib aytyapti-yu bu nisbiy millat bo'lmagan, bu millat kechagina paydo bo'lgan, talant shahar pistonchi qo'shniniki bo'lgan, banch bo'lgan O'zbekiston Stalin yaratgan. Shunaqa yashursin yoqqanlar, o'zbeklarga shunaqa yoqsa. Agar o'zini endi bu baribir behurmatlik bo'ladi, hayvondan battar yashash bo'ladi.
Ozod nazar edi. Bugungi ozod nazar mehmoni tarixchi, tahlilchi Anvar Nazirov bo'ldi. Anvar Nazirovning to'liq ozod nazarini ozodlikning www.ozodlik.org sahifasida tinglashingiz mumkin. Muloqotlarimizdan bir o'z poyoniga yetdi, ammo hali suhbatimiz davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.